galab wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin isniin ah bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 26. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan wartabinta isbeddelka cimilada.
waxyaabaha ka dhashay isbeddelka cimilada ee dunidu ay aadka uga qayliyeyso, ee dunidu aadka ay isha ugu hayso, oo runtii inaguna wadamada u nugul aynu ka mid nahay, ayaa waxaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland u qaatay dariiq ah, bal hadda in si bulshadii ay u hesho wacyi ku filan oo saxaafaddii ay gaadhsiiso in marka hore warbaahinta lagu tababaro.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan caqliga macmalka ah ee artificial intelligence.
AI waxaa loo soo gaabiyey artificial intelligence oo macnaheeda ay tahay waa caqli macmal ah ama gacan lagu sameeyey. Sida caadiga ilaahay bini aadanka wuxuu siiyey maskaxay ku fikiraan, go-aanay ku gaaraan, wax lamidana ma laha. Laakiin hase yeeshee bini aadanka ayaa wuxuu isku dayayay dhowaanahan in ay sameeyaan maskax macmal ah oo gacanta lagu sameeyey oo awood u leh in waxyaalaha qaarkood ay go-aan ka qaataan ama ay sameeyaan.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin hayna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. ilaa 2 million oo xujay muslimiin ah ayaa maanta oo isniin ah si rasmi ah u bilaabay gudashada waajibaadka xajka iyagoo ka soo ambabaxaya magaalada barakaysan ee maka kadib markii ay ku soo wareegeen goobta ugu barakada badan ee kacbada, waxaana ay isugu soo baxeen teendho aad u weyn oo ku taala saxaraha u dhow si ay maalin iyo habeen halkaasi ugu tukadaan. kulandiimeedka ugu weyn adduunka ayaa si buuxda u soo laabtay sanadkan kadib markii ugu horreysay tan iyo markii uu cudurka faafa ee coronavirus uu dhacay 3 sano ka hor. xajka waa mid ka mid ah 5 tiir ee islaamka, waxaana dhammaan dadka muslimiinta ah looga baahan yahay inay soo gutaan waajibaadka xajka ee 5 maalmood ah ugu yaraan 1 mar noloshooda, haddii ay awoodaan jir ahaan iyo dhaqaale ahaanba inay gutaan waajibkaasi xajka. Mina waa mid ballaaran oo furan, iyada oo nasasho yar laga helayo kulaylka saxaraha iyo qoraxda cadceedda. ciidamada ayaa xujayda waxa ay ku buufiyeen biyo si ay u qaboojiyaan. telefishinka dowladda Ruushka ayaa isniintan maanta ah waxa uu soo bandhigay muuqaal ah wasiirka gaashaandhigga Sergey Shoigu oo booqanaya ciidamadiisa markii ugu horreysay oo uu goob fagaaro ah ka soo muuqdo tan iyo markii uu dhacay kacdoonkii koobnaa ee ay sameeyeen hogaamiyaha calooshood u shaqaystayaasha Yevgeni Prigozhin iyo ciidamadiisa. warbixintu ma aanay sheegin goorta iyo goobta uu Shoigu iyo kula kulmay ciidamada iyo taliyaasha loo aqoonsaday inay qayb ka yihiin duulaanka Ruushka. xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay saxafiyiinta isniintan maanta ah in gaboodfallada ka socda Ruushka ay tahay sida hadalka loo dhigay arrin gudaha Ruushka u taalla, laakiin taasi waxay muujinaysaa, ayuu yiri, khadka waa khaladka weyn ee istaraatiijiyadeed ee uu madaxweyne Putin ku sameeyey qabsashadii sharci darrada ahayd ee Kremia iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka ah Ukraine. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay barnaamijka toddobaadkan ee a b c in dagaalku uu Putin uu ahaa guuldarro sida hadalka loo dhigay istaraatiijiyadeed oo ba'an oo dhan walba ah, dhaqaale, military iyo sidoo kale juqraafi ahaan. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa maanta waxa uu saxiixay sharci canshuurta ku kordhinaya badeecado kala duwan sida ay sheegtay madaxtooyada isaga oo iska dhagatiray dhaleeceyn ku saabsan in uu xaaladda ku sii adkaynayo shacabka wajahaya dhibaatooyinka dhaqaale. Sharcigan cusub ee canshuuraha ayaa waxaa toddobaadkii tegay saxiixay baarlamaanka, waxaana uu labalaabayaa canshuurta shidaalka oo uu ka dhigayaa 16% ruuto oo xafiiska la wareegay bishii Sebtembar kadib doorasho si xoogan loogu loolamay, ayaa isku dayaya inuu buuxiyo qasnadaha dowladda ee maran, islamarkaana dib loo hagaajiyo dhaqaalaha waddanka oo deymo badan lagu leeyahay, kuwaas oo uu ka dhaxlay madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Uhuru Kenyatta. Kenya ayaa waxaa hadda lagu leeyahay deyn gaaraysa $70 bilyan, taas oo u dhiganta 67% wax soo saarka guud ee dalka. Warkii caalamkana dhegaystayaal, waa naga intaas. galab isniin oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay magaalooyinka ka mid ah Soomaaliya iyo Somaliland, waxaa xalay laga xusay 63 guurada xorriyadda 26 June. magaalooyinka xuskaasi lagu qabtay waxaa ka mid ah magaalada Laascaanood oo bilihii u dambeeyey colaadii ay ka jirtay. warbixintan waxay noo soo diray Cabdikariim Malol.
munaasabad ballaaran oo xalay lagu qabtay barxadda dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa lagu xusayay 26 June, waxaana ka soo qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sool, mas-uuliyiin kala duwan, madax dhaqameed, ururada bulshada iyo kuwa dhalinyarada. ugu horreyna munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil, isagoona ka sheekeeyey taariikhda iyo waayaha iska leedahay xuska 26 June oo guud ahaan dhulka Soomaaliyeed si weyn looga xusay xalay.
ka degma ahaan, ka Laascaanood ahaan, ka reer Sool ahaan, ka SSC ahaan, qiimo iyo qaayo badan bay noo leedahay. caawo oo kale hormuud baynu u ahayn ummadda Soomaaliyeed in ay noqoto dal xora oo taladooda u madax bannaan. dadka hormuudka u ahaaba inuu nahay, ciddii ugu horreysay u dagaalantayba inuu nahay. marka waxaan leeyahay hambalyo, waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaynu nahay gurigii daraawiishta, waxaynu nahay hooygii halganka, taariikhda Soomaaliyeed, reer SSC hormuud bay ka yihiin ama waa cidda kaliya ee ku dhaadan karta xornimada Soomaaliya.
waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Bashiir Xaaji Cali oo ka mid ah hoggaanka SSC Khaatumo, isaguna ka sheekeeyey munaasabadani farxadda ay iska leedahay.
waa dabaal dhigaynaa, waa habeen farxadeed, habeen qudbo maaha. waxaan leeyahay sareeyow munusqaamow, aan sidii yahay eegne ka nasiib ka nasaar. waxaa farxad ii ah maanta muddo 4 iyo 30 sannadood oo aan dalka dibaddiisa ku maqnaa inaan maanta ku dabaaldego markii ugu horreysay xafladdan 26 June oo aan maanta kaga qaybgalayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. annaga u dabaaldegaynaa 26 June, calankii cawaalana uu garbaha yaga sudhan yahay.
dhinaca kale, waxaa iyadana munaasabadani ka qayb gashay xildhibaana Sahre Bundubto oo ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
keliya waxaan uga soo safray magaalada Muqdisho habeenka taariikhiga ah ee calankii markii horeba ay u dhinteen awoowayaasheen iyo rag fara badan. munaasabadan Ilaahay ku sii waa fadliga Ilaahay subxaana wa tacaala inaan gobolka Sool xaruntiisa caawa annagoo nabada oo caafimaad qabla aan ku xuseyna 26 June.
marka laga yimaado xuska 26 June, way ka duwan tahay magaalooyinka kale ee Soomaaliyeed ee laga xusay, waxaana ka jira dagaalo aad u culus oo kuwaas oo u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa Somaliland. Cabdikariim Nolol oo V O A magaalada Laascaanood.
waxaa telefishinada Ruushka ka soo muuqday madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin 2 maalmood kadib markii madaxa calooshada shaqaysayaasha Wagner Yevgeny Prigozhin uu ku dhawaaqay in uu ka noqonayo kacdoonkii uu waday. dhinaca kalena, waxaa isna tan iyo intii qalalaasahani bilowday la arkay wasiirka gaashaandhigga Ruushka oo ay aad isku hayeen Prigozhin, lana arkay isaga oo la kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada waddankaasi. Warbixin ay qortay V O da waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
warbixintu ma aysan sheegin goorta iyo goobta uu sheygu kula kulmay ciidamada iyo taliyayaasha la sheegay inay qayb ka yihiin duulaanka Ruushka ee Ukraine. Mareykanka ayaa axaddii sheegay in kacdoonka Prigozhin ee ka dhanka hoggaanka milatariga Ruushka ay muujinayso dildilaacyo aad u daran oo ku yimid xukunka 20-ka sano ee madaxweyne Vladimir Putin iyo su-aalo la iska weydiin karayo aasaaska dagaalka 16-ka bilood jirsaday ee dalka Ukraine. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay barnaamijka toddobaadkan ee A B C in dagaalka uu Putin uu ahaa guuldarro istaraatiijiyadeed oo ba'an oo dhan walba dhaqaale, milatari iyo siyaasad juqraafiyadeed. waxa uu yiri, waxaan aragnaa dildilaacyo soo baxaya kacdoonkii Prigozhin ee lagu bartilmaameedsaday Putin, halkii ay aadeen, haddiiba ay jirto meel ay aadeen iyo goorta iyo meesha ay tageen ayaa adag in la sheego, ayuu Blinken sheegay, isagoo intaasi ku daray inay adag tahay in la qiyaaso wixii dhacay, balse waxa uu tilmaamay inaysan arkin tallaabadii ugu dambeysay. Putin ayaa ku tilmaamay Prigozhin oo ay muddo dheer xulufo ahaayeen oo ay ciidamadiisuna ka barbar dagaalamayeen calooshadu shaqaystayaasha gudaha dalka Ukraine, khaa'inul wadan oo kasoo horjeestay nidaamkiisa. kadib hogaamiyaha Ruushka ayaa sheegay in Prigozhin aan maxkamad la soo taagi doonin oo uu u ogolaado in uu aado dalka ay dariska yihiin ee Belarus oo xulufo la ah dalka Ruushka, iyadoo la raacayo heshiis uu ka xaajooday hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko. Ruushka ayaa sheegay in calooshadu shaqaystayaasha Prigozhin ee aan ku biirin kacdoonka muddada gaaban loo ogolaan doono inay saxiixaan qandaraasyo ay kula barbar dagaalamayaan ciidamada Ruushka ee dalka Ukraine. laakiin Blinken ayaa sheegay inaysan caddayn waxa ku dhici doona calooshadu shaqaystayaashii raacay Prigozhin ee galay gudaha dalka Ruushka una socdaalay dhinacyo Moscow kahor inta uusan Prigozhin joojin duulaankiisa. Blinken ayaa yiri, jawaabta gaaban waa ma garanayno. mar la weydiiyo waxa ku dhacaya Prigozhin oo Belarus tagay marka laga reebo cafiskiisa, Blinken ayaa sidoo kale sheegay inuusan garanayn. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay in qalalaasaha Ruushka ka abuurmay ay ka caawin karto dadka reer Ukraine dagaalka ay kula jiraan Ruushka.
aad iyo aad u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi. mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. ururka saxafiyiinta Somaliland ee Somali Journalist Association ayaa waxay bilaabeen tababaro la xiriira dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada sida daadadka iyo dabka, sida wariyaasha xirfadda si ay wariyaasha xirfad ugu yeeshaan arrimahaasi. haddaba Khadar Maxamed Cakuleh ayaa waxa uu wareystay gudoomiyaha ururkaasi Sakariye Axmed Maxamed.
waxa uu ka mid ahaa tababarkani tababaro isdaba joog ah oo baryihii u dambeeyey ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solcha uu qabanayay oo lagu tababarayay saxafiyiinta Somaliland aadna runtii kana mid ah dariiqa cusub ee aanu qaadanay ee ah in aan qofkii amaba saxafiyiintii lagu tababarin oo kala un anshixii iyo waxyaabihii asaasiga ahaa ee basic ahaa ee muddada dheer lasoo waday, laakiin aanu u gudubno bal hadda in aan saxafiyiinta ku tababarno dhacdooyinka dunida kusoo kordhaya ee saameynta leh aynu bulshooyinka kalena la wadaagno dhibaatooyinkooda iyo saameyntooda oo ay runtii ka mid tahay masiibooyinka dabiiciga ah ee dunida kusoo noqnoqda oo aada runtii ka warhayso in dhawaarihii ugu dambeeyay ururka saxafiyiinta Somaliland uu ku tababarayay saxafiyiinta taasi oo ah waxyaabaha ka dhashay isbeddelka cimilada ee dunidu ay aadka uga qayliyeyso ee dunidu aadka ay isha ugu hayso oo runtii inaguna wadamada u nugul aynu nahay ayaa waxa ururka saxafiyiinta Soomaaliland u qaatay dariiq ah bal hadda in si bulshadii ay u hesho wacyi ku filan oo saxaafaddii ay gaarsiiso in marka hore warbaahinta lagu tababaro waxyaabahan ka dhalanaya isbeddelka cimilada ee ay ka mid tahay daadadka faraha badan leh, dabaylaha, masiibooyinka dabiiciga ah ee aduu dabku ka midka yahay oo runtii aynu ognahay dhowaanahanba in waddankeenna Soomaaliland ay kusoo badanayaan oo dhacdooyin dhacay oo saameyn ku yeeshay bulshada jiritaankeedii iyo dhaqaalaheedii iyo weliba ganacsigoogiiba aynu hore usoo aragnay. Marka qaabka loo tabinayana ay runtu u baahan tahay xirfad inay ku salaysnaato.
Waan gartay marka gudoomiyaha kaliya haddaad istul taagto tababarkan ugu dambeeyey muxuu si gaara u taabanayay ma xeerarka ma siyaasadda heer qaran ee la xidhiidha masiibooyinka dabiiciga iyo ka hortagooda?
Wiigan oo kale tababarkii aanu qabanay waxa uu ku salaysnaa bal hadda in aanu saxafiyiinta ku tababarno siyaasadda saadaasha hawada iyo digniinaha ku salaysan daadadka iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee dhacaya xilliyada ay jiraan. Maxaa siyaasadda ee waddanka uga yaallaa, maxaa xeeraraha ee waddanka uga yaallaa? Marka horey waxaan ugu qabanay mid xeerarkii waddanka u yaallay ee hay-adaha dowliga ah iyo kuwa maxalliga ay ku wada shaqeeyaan inaan saxafiyiinta aanu ku tababarno halkay kasoo gelayaan saxaafaddii, siday u dhiirigelinayaan xeerarka iyo shuruucda la sameeyey waddanka loo sameeyey in saxafiyiintu ama warbaahintu ay tabiso dhacdooyinka ku salaysan masiibooyinka dabiiciga ah, ma dhiirigelinayaan mise waxaa jira caqabado warbaahintii u diidaya in ay tabiyaan dhacdooyinkaasi oo ka hor istaagaya? Marka waxyaabahaasaanu kulamay
ugu dambeyn markaa sakariye hay-ada waxaa jira wadaniya sidoo kale waxaa jira hay-ada dowliya oo iyagu uu xil saaran wax ka qabashada ama ka hortaga masiibooyinka dabiiciga. Marka kuwaas ma ka qayb galeen tababaradan oo saxaafadda mayse soo hor fadhiisteen oo ma wadaageen dhinac waliba khibradda iyo waayarnimada ku duugan?
Anagoo runtii dhinaca kalena keenaynaa hay-adihii dowliga ahaa iyo hay-adihii kale ee maxalliga ahaa iyo kuwii caalamiga ahaa waddanka jooga ee hawshaasi ka shaqeynayay in ay soo hor fadhiistaan saxafiyiinta oo ay wadaagaan khibradii daadadka dhaca. Waa noocma masiibooyinka lagu soo noqnoqda, waa noocma dabku, waa noocma maxaa sababaya dabeetana khibradii warbaahintu haysay iyo kuwii ururada maxalliga ahi ay hayeen iyo kuwa caalamigaba ay hayeen la wadaago, kadibna haddana xeerkii dib loogu noqdo ee xeerarkii iyo siyaasadihii waddanka u deganaa oo laysla eego la yidhaahdo warbaahinta doorkay siinayaan in ay ka waramaan waxyaabaha noocaasiya. Marka dhowaantan tababarka u dambeeyey waxa uu ku salaysnaa siyaasadda saadaasha hawada iyo digniinaha waxaan dhiwaaninka la yidhaahdo xilliyada la bixinayo. Marka halkay saxaafaddu kasoo galaysaa ayaanu eegaynay. Marka kaasaa ugu dambeeyey waxaa kasii horeeyey xeerarka ay samaysay hay-adda Nerford oo kale oo runtii intaanu la wadaagnay ama kasoo saarnay position paper ama warqad ah ururka saxafiyiinta Somaliland siduu u arkaa xeerarka iyo shuruucda ay Nerford samaysay oo ku salaysan xeerka halku warbaahintu kasoo gelaysaa. Marka iyadana waanu isla qaadanay, waanu isla eegnay wixii soo baxay warqadda aanu soo saarnayna waxaan dib ula wadaagnay warbaahinta xeerarka halkii inoogu ogolyihiin, sidee laynoogu ogolyahay. Marka runtii howlahaasi ayuu ururka saxaafadda iyo saxafiyiinta Soomaaliland ee soolka uu dhowaanahanba ku mashquulsanaa, waana runtii waanu sii wadaynaa oo iminka waxaanu iyadana sidoo kale aanu rabnaa inaanu galno siyaasadihii iyo shuruucdii u yaalla isbedelka cimilada waddankeenna uga yaalla inaan iyagana ku tababarno.
aad iyo aad baad mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soolja, Sakariye Axmed Maxamed, oo igu waramaya magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
maskaxda kombiyuutarada ku shaqeysa iyo caqliga macmalka ah ee AI loo yaqaan waa wax maanta qayb ka ah nolosha bani'aadamka. Waa farsamo mashiinada la baro macluumaadka iyo sida loo rogrogo si ka duwan sida dabiiciga ah ee caqliga bani'aadamku u fakaro. Cabdalla Macali Maxamuud waa maamulaha macadka ah barashada culuumta kombiyuutarada ee Global Net ee magaalada London. waxaa marka hore weydiiyey bal inuu noo sharaxo waxa AI loo yaqaan.
AI waxaa loo soo gaabiyey artificial intelligence oo macnaheeda ay tahay waa caqli macmal ah ama gacan lagu sameeyey. Sida caadiga ilaahay bini-aadanka wuxuu siiyey maskaxay ku fikiraan, go-aanay ku gaaraan, wax lamidana ma lahan. Laakiin hase yeeshee bini-aadanka ayaa wuxuu isku dayay dhowaanahan in ay sameeyaan maskax macmal ah oo gacanta lagu sameeyey oo awood u leh in waxyaalaha qaarkood ay go-aan ka qaataan ama ay sameeyaan. waxaa suurtagal ah barnaamijyada loo yaqaan AI in howlaha qaar ay qabtaan, in waxyaalaha qaar iyaga loo dhiibo iyaga ay sameeyaan.
maskaxda kombiyuutarada casriga ah ama AI ma aha wax hadda un bilowday. mashruucii cilmi baaris ee lagu sahminayay in la adeegsan karo garaad aan kan bani aadamka ahayn ayaa soo bilowday intii u dhexaysay 1950 ilaa 1960 shir ka dhacay magaalada Minsk ee caasimadii Belarus. Tusaale ahaan, shaqada uu caqligan qaban karo ayaa waxaa ka mid ah aqoonsiga codadka, kombiyuutarada lagu arko uur ku jirta, u kala turjumidda luqado kala duwan, iyo qabashada shaqooyin kale oo markii hore ku xirnaa maskaxda iyo tayada bani aadamka oo keliya. Dr. Cabdalla ayaan weydiiyey tusaalooyinka AI ee dadku muddaba ay arkayeen laakiin marba marka ka dambeysa soo kordhiyey.
Marka aad daawataan barnaamij oo kale ama ha noqdo VOA ama ha noqdo YouTube, waxaa laga yaabaa in YouTube-ka uu kuu sheego ama barnaamijyada ay kuu sheegaan videos kale oo ku taxanayaal ah oo ku xiga oo ku saabsan mawduuca isaga ah. Haddaba su-aasha waxay tahay yaa go'aaminaya videos ka lagu tusayo? Dabcan waxaa go'aaminaya waa AI. Kaasoo kale waxaa loo yaqaanaa waa narrow AI. Waa AI loo sameeyey si gooni ah inuu hawsha keliya uu qabto. Anaba tusaale haddaan siiyo, markaad tagtaan Amazon oo kale ama websaydyada, waxaa laga yaabaa in aad wax dalbataan ama agarataan. Waxaa hoos ku arkaysaa waxyaalo kale oo saameyn ku leh ama calaaqad la leh wixii aad garanaysay. Haddaba waxa ayaa meesha ku aadiya oo dhiga, dabcan waxaa dhiga waa AI. That type of AI waxaa loo yaqaana waa narrow AI. Waxaa loo sameeyey shaqada keliya inuu qabto. Tusaalaha saddexaad oo dadku ay aad u fahmayaan waxay tahay Facebook. Marka aad isticmaashaan Facebook, waxaa lagu leeyahay oo hebel oo saaxiibka ah, heblay oo saaxiibka ama saaxiibada ah ayaa macnaha ku jirta ee saaxiibma ka dhiganaysa. Haddaba yaa u sheegaya in qofka saaxiibka uu yahay? Macnaha gadaal waxaa ka shaqeynaya waa algorithm, waa AI oo waxaasoo dhan intuu isku wadaadiyo ee kuu soo fududeynaya, kuu soo sahlaya. Soo hadda waxaa soo baxay AI inta aad uga xoog badan oo shaqooyin intaa ka waaweyn inuu qabto suurtagal ay tahay. Waana midda keentay in maanta walaac badan ay abuurto ama carsi badan ay abuurto.
Waxyaabahaas oo dhan ayaa ah kuwa maanta dunida ka abuuray walaac la xiriira waxa iman kara mustaqbalka. Waxaana cabsida muujiyey qaar ka mid a shirkadihii farsamada ee AI adeegsanayay. Waa kan Cabdalla mar kale.
Dhowaan waxaa warqad saxiixay 350 aqoonyahan oo qaarkood ay ku takhasuseen culumtan loo yaqaan AI. Maaha keliya takhasus, xitaa qaarkood ay yihiin dadkii sameeyey ee alifay culumtan oo kamid yahay Jeffrey Hinton, uu kamid yahay Sam Altman oo ah Open AI CEO-ga ama ninka maamula madaxda ka ah. Macnaha waxay sheegeen in AI halis uu ku yahay adduunka oo dhan, oo haddii waxaan laga qaban dhibaato weyn uu keenayo. Weli waxay tusaale usoo qaateen inay ku haboon tahay in loola dhaqmo sida loola dhaqmo waxyaalaha waaweyn adduunka ka dhaca, sida bandemiga oo kale iyo atomic war haddii uu yimaado. Marka taa waxay tusaysaa walaaca weyn ee laga qabo AI iyo awoodda uu leeyahay.
Marka walaaca markaan fiirino, waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa xataa in adigaan nala hadlaya macalinka ah ee ardadaada ku yaqaanaan, ehelkaaga ku yaqaanaan, soomaalidu codkeeday garanayso badan, in codkaagii la isticmaalo oo adigoo meel kale ka hadlayo oo laakiin codkaagii ama sawirkaagii inta la dul saaro, codkaagiina la dul saaro, lagaa dhigo adiga oo kale oo laga yaabo in ama qof lagu dhibaateeyo ama dad lagu hanjabo ama dad lagu aflagaadeeyo.
Wallaahi waxyaalaha waaweyn ee looga cabsiqdo waxaa kamid a waxa loo yaqaan deep fake oo ah macnaha been abuur aada iyo aada u qoto dheer. Ewel waxaa dhici jirtay in la sameeyo been abuur la fahmayo sida Photoshop iyo wax lamid ah, hase yeeshee kan waa uu ka baaxad weyn yahay. Waxaa laga yaabaa adigoo adiga ah in lagu sameeyo, waxaa laga yaabaa codkaada codkaadii ah in la abuuro oo la sameeyo. Wayna dhacday dabcan, hadda wax cusub ma aha. Dadweyne hadda xusuusiyo dabcan waxay daawadeen madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka oo la katinareeyey, dabcan sax ma ahayn. Waxay ahayd barnaamij lagu sameeyey AI ee waxaa la daawaday madaxweynaha hadda Biden oo sii dhacaya oo jilbaha dadka sii dhiganaya, dabcan sax ma ahayn. Waxaa laga sameeyey waa AI. Dhowaan waxaa la qabtay dood weyn oo dhexmartay Donald Trump iyo Biden, laakiin ma ahayn mid toos ah, waa mid waxay ahayd lagu sameeyey AI oo muuqaalkoodii codkoodii oo sidiis ah moodo inuu yahay. Dabcan marka waxaa aadi u adkaan doona in la kala fahmo maxaa sax ah maxaa been abuur ah, lana waxaa aad u adkaan doonta in dadku ay si fudud ku fahmaan in waxna ay yihiin been abuur. Weli waxaa laga hadlayaa barnaamijyada noocan oo kale ah waa bilow, macnaha waxay socdaan meelihii hore ayay socdaan, ka warama hadday sii socdaan 5 sano ama intaa in kasii badan. Dabcan waxaa sii badnaanaya khatarta weyn ee ka imaan karta. In muddo ahba teknolojiyada waxay saameyn weyn ku leedahay xagga shaqooyinka, haddii dib aanu noqono gacankii beeraha, gacankii warshadaha, iyo gacamadii ka dambeeyay dhammaantood waxay sababeen in dad badan ay shaqooyinkooda waayaan. Hase yeeshee AI ayaa waxaa lagu tilmaamaya inuu yahay mid inta aad iyo aad uga saameyn badan. Shaqooyinka awl suuqa ka baxayay waxay u badnaayeen shaqooyinka dadka muruqooda xamaasha ama xoogooda isticmaala oo aan xirfad aan lahayn. hase yeeshee AI hadda waxa uu sameyn doonaa dad badan oo xirfad leh ah oo xirfad yaqaan oo skills haysta in shaqooyinkooda halis u galiyo.
Dadkaasi uu Cabdullaahi sheegay in garaadka macmalka ah uu saameyn karo shaqooyinkooda waxaa ka mid ah wariyaasha, fanaaniinta iyo dadka codkooda ku shaqeysta. Waxaase jira aragti xoogan oo kale oo ku aadan in aan shaqo ahaan la aqbali karo shaqo uu aqli kombiyuutar ama AI qabatay oo ay mararka qaar dhici karto in loo nisbeeyo qof wuxuusan isaga sameyn ama kartideeda uusan lahayn. Dooda noocana ayaa soo ifbaxday markii sawir uu qaaday sawir qaado u dhashay dalka Jarmalka oo la yiraahdo Boris Eldeksen uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee Sony Photography bishii March ee sanadkan. Boris ayaa iska diiday abaalmarintaasi isagoo sheegay in sawirkaasi uusan isaga qaadin ee uu adeegsaday caqli macmal ah ama AI. Barnaamijyada ku shaqeeya caqligan macmalka ah waxaa ka mid ah ChatGPT, kaasoo qori kara sheeko sida uu VOA-da u sheegay cilmibaare arrimaha AI isku hawlay oo la yiraahdo Jonathan May, kana tirsan jaamacadda Southern California ee dalkan Mareykanka.
Coherent story for the most part, but not particularly a very interesting story. I think if I was, I mean, I'm not a an editor of fiction.
Sheeko isku xiran ayuu qori kara, laakiin ma aha sheeko xiisa gaar leh. Anigu ma ihi tafaftire. Laakiin markaan ku saleeyo wixii aan arkay xogaha ka soo baxa adeegsiga caqligan macmalka ah ma daabici lahayn.
Wariyaasha oo kaliya ma aha ee ChatGPT waxay dhibaato ku haysaa hay'adaha waxbarashada, taasoo macallimiintu ay ka walwal qabaan inuu fududeynayo in ardaydu ay wax qishto ama shaqo aan tooda ahayn ay sheegtaan. John Indavula oo ka tirsan jaamacadda teknolojiyadda ee Murang'a University ee dalka Kenya ayaa ka hadlaya.
And lecturers, we need to see how we can structure this assignment so that students can just get away with it very easily by copying and pasting work.
Anagu haddaanahay macallimiinta jaamacadaha waxaan rabnaa inaannu fiirino sida aan u qaabayn karno shaqada waxbarasho ee aan ardayda u direyno si aanay u noqon wax si fudud ay iyaga oo isticmaalaya ChatGPT u soo minguuriyaan. Waa inaan ka warqabnaa waxa aaladani ay qaban karto. Waxa kale oo ay tahay inaannu eegno sida aan u hagi karno ardayda iyagoo isticmaalaya farsamadan casriga ah oo un caawinaysa laakiin aan shaqada badankeed u qabanayn.
Sidoo kale caqliga macmalka ah ayaa loo adeegsan karaa in lagu codeeyo filimada.
With AI voices delivering increasingly more human performances, content creators.
Codkaasi aad maqasheen ma aha cod dabiici ah, waa codka qof bani aadam ah oo kaashanaya caqliga macmalka ah. Matt Hawking waa madaxa shirkadda Wellset Labs oo codeysa filimada, xayisiinta iyo muuqaalada tababarada. Waxa uu sharaxayaa sida filimada iyo muuqaalada loogu codeyn karo iyadoo la isticmaalayo farsamadan.
We can take a smaller data set and train on the pitch, pausing, intonation, emphasis.
Waxaanu soo qaadanaa macluumaad yar amaba codad dhab ah. Kadib ayaanu ku tababarnaa mishiinka in uu sameeyo cod, joogsi iyo wax walba oo qurxinaya oo tayo u yeelaya. Sida ayaa markaa waxaa ku soo baxaya cod qurux badan.
Maadaama farsamadan ay meelo cusub saameyso, ayaa dadka ku shaqeysta codadkooda waxay isweydiinayaan sida ay arrintan u saameyn karto. Waatan Gabi Fernandez oo shirkaddan Wellset Labs u matasha codadka.
As long as there's still like a human at the center of it and we're building.
Inta bini aadam xudun u yahay shaqadan, waxa asalka ah ee la qurqurxinaya ay yihiin shaqo bini aadam. Walwal badan ma qabo in aan la isticmaalo.
Bashiir Dhoore oo bartay cilmiga cyber security ee lagu ilaaliyo xogta kombiyuutarada ku jirta, madaxna ka ah shirkad la talinta arrimaha ka shaqeysa oo la yiraahdo Black Owl Cybers oo fadhigeedu yahay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, ayaa qaba in AI ay saameyn togan iyo mid tabanba leedahay, gaar ahaan saameynta ay Soomaalida ku yeelan karto.
Waxaan aaminsanahay in saameynteeda positive-ka ay ka xoog badan tahay ama ka badan tahay midda negative-ka ah. Laakiin marka Soomaaliya la eego, maadaama waddankeenu uusan dhanka teknolojiyadda uusan ku horumarin oo uusan heer wanaagsan ka gaarin, waxa adkaan doonta sidii Soomaalidu ay uga faa'iideysan lahayd. Waddamadan kale horumaray heer sare ka gaaray teknolojiyadda, dhankasta waxay ka noqdeen waddan la digitalize gareeyay caafimaadka, waxbarashada, iskuulada, transportation-ka iyo meel kastaba sistemka dowladda, business-ka, e-commerce-ga, dhan kasto waa waddan digital ah oo markaa u diyaarsan inuu ka faa'iido artificial intelligence-ga si fiican uga faa'iido. Laakiin annaga waxaan isleeyahay saameynta inugu yeelan doonto waxay u badan tahay dhankaas negatifka ah oo inaan oo isticmaalo social media iyo waxyaaba la xiriira. Marka khatarta ugu weyn ee Soomaalida kusoo food leh waa dhankaas, maadaama shuruuc badan aysan Soomaaliya ka jirin oo la dagaala sumcadilka iyo misinformationka kasoo qofka maxaa la dhahaa ka celinaya inuusan Soomaaliya ka jirin darteed khatartu dhankaas Soomaaliya uu imaaneysaa. Midda kale oo ayadana khatar kale waxa waaye waxyaalaha loo yaqaano scaminka oo runtii khatar ku noqon kara in qof uu sameeyo ama qof codkiisa uu sameeyo ama email fake uu sameeyo kabacdana uu qof ku target gareeyo. Soomaaliya maalmahan waxa kusoo kordhay social engineering attacks-ka waxa loo yaqaano, oo in uu qof iska dhigo qof kale. Midda kale oo ayadana khatarta waxa waaye waxay fududeyneysaa in qof aan skill lahayn uu abuuro website oo social engineering hadda ka hadlayna inuu dadka ku target garay inuu code yar sameeyo oo kabacdina ku target garay inuu dadka maxaa la dhahaa target garay ama ha aadaan companyyaal ama dad personal ah inuu credential code and password code inuu target gareeyo. Oo hadda aad ay u fududahay inuu qof website oo phishing site waxa loo yaqaano ama landing page waxa sawirku tulugaa inuu qofku sameeyo oo laba qof link u diro dadkeena ay linkaas ku dhuftaan kabacdina qofkii passwordki username-ki oo qofka saas ku helo.
Intaasi aan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka Elayska V Weather oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay soo shacbaxa garaadka macmalka ah ee mashiinada iyo kombiyuutarada ku shaqeeya iyo saameynta uu dunida ku yeeshay ama ku yeelan karo mustaqbalka. Barnaamijkan ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo ammaanada.
Haddii aad u mahadsan tahay Maxamed Colaad ayaa xubinta Elayska V O A halkan kasoo jeedinayay. Welina waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo dhowaan xilka laga qaaday ayaa shalay magaalada Beledweyne waxa uu ka sheegay in madaxweyne loogu doortay kulan ka dhacay magaalada. Cali Jeyte ayaa sheegay in ay dadka reer Hiiraan xilkaasi u doorteen. Falastiin Axmed Imaan ayaa khadka taleefanka kula xiriirtay. Ugu horeyna waxa ay weydiisay kulanka Beledweyne iyo waxa ka soo baxay.
Dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto. Intaa markaan ka gudbo, annagu wax kumaanaan dhawaaqin, dadka reer Hiiraan ayaa wax ku dhawaaqay iyagoo ka tashtay ilaa 18-kii bisha iyo maanta oo ay ahayd haddaana qaldanayn 19-kii bisha ayaba ay ka hadlayeen habkii ay wax u dhisan lahaayeen iyo sida ugu haboon. Waxay maanta ay ku dhawaaqeen in state la yiraahdo state-ka Hirshabeelle ay gacanta u taageen madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen dadkii hogaamin lahaa.
Yaa loo doortay marka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen?
Waxaa loo doortay aniga iyo nin la yiraahdo Axmed Inji Axmed Ismaa Cabdalle.
Marka adigu waxaa ahayd gudoomiyihii gobolka Hiiraan, maamulka Hirshabeelle oo shalay kusoo magacaaba ayaa xilka kaa qaaday, maxaa ku diiday xilka qaadista? Haddii shalay maamulku uu lahaa awoodda magacaabista, maxaa maanta u diiday inuu xilka kaa qaadi karo?
Maba diidan xilka qaadis maha, waxaa la isku hayaa. Waxaa la isku hayaa waxay yihiin shalay Hiiraankii jirtay maanta ma jirto, Cali Jeyte inay shalay jirana maanta ma jiro. Sida ay ku taana waan ku cadayna waa ku qeexayaa. Hal sano ayaa waxaa lagu jiray dagaal oo dadka reer Hiiraan intii qaybo badan aan dagaal gelinay oo ay ku baaba-een oo qasaaro badan naf iyo maal u gaaray, iyaguna guushii Ilaahay siiyey iyadoo ay caawinayaan annaguna waa hogaaminaynay ciidamada Soomaaliya iyo dowladaha saaxiibka intaba ay caawinayaan ayay waxay ka saareen 100 kilometer ayaa shabaab laga saaray. Okay, ciidan dowladeed oo dhulkii ilaaliya ma jiro, waxay ka laayeen xoolihii shabaabku xoolaha dadka hadduu kuwa dilaya. Waxaad ogtahay oo aad la socotaan dhaawicii Muqdisho la geeyey ee cisbitaalada laga bixiyey xaafad lagu baaninayay inay xaafadii u wadaba galeen qarax ku dhisteen, waad la socotaan. yani qof dhaawaca oo xaafad yaala yani wasiiradii xildhibaanadii madaxdii qaranka ayaa muqdisho lugeynaysa oo horyi gadaal u socoto qof dad dhalinyaro oo dhaawac ahaa looga dabatiyo luuq iyo xaafad ku taala maxaankooda halkaa marka dadkii noocaas ahaa yaa damaanad bixinaya oo difaacyada ku jiri waxay u baahan yihiin sibooday u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in la hogaamiyo waxay u baahan yihiin in weerarka difaacyada lagu kormeero waxay u baahan yihiin sidii shalayba dagaalka loo geliyey ilaa dadku waa dad jeclee milikida amar qaadanaya maahe in loo diyaariyo inay dhulkii ay hantaane haddii aan u ban kow midda labaad warqad dowladii qortay oo dowladii ay qortay ama qofa lagu bedelo ama qofa lagu magacaabe oo ululkaa argagixisada ahay u sacbinayo ama waxbada u fidayo ama u dabaaldegayo soo dhoweynayo taariikhda miyaad maqashay
marka waxaa leedahay dagaalku wuxuu ahaa dagaal aniga aan waday welina aniga ii baahan
dagaalka fiiri dagaalka soomaaliyadna baa ku jirtay ciidamada xooga dalkaa ku jiray dowlada saaxiib baa ku jiray laakiin ka shacbiyad ahaan waxaa ka dagaalamayay dhanka hadda hiiraan lagama wada sifeyn shabaab wuu ku jiraa weli qaybo ka mid a laakiin inta laga sifeeyey waxaa dagaalka xooggiisa ku jireen dadka deegaanka ay ahaayeen oo qoryahooda soo qaatay waxaa abaabulayna anaa abaabulay iyo rag kaloo ee odayaala laakiin anaa hogaaminayay oo hor socday lahaa hogaamintaan lahaa
gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cusmaan oo diiday xilka qaadistiisa waxa uu waramayay falastiin axmed iimaan haatanna warbixintii dooda gaaban waxaa inoo haysaa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin xilligan siyaasadda dowladda dhexe, dowlad goboleedyada, iyo maamulka gobolka Banaadir. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa matalaadii looga baahnaa siyaasadda guud ee dalka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanka Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud.
bismillaahi raxmaan raxiim. Zeynab Abuukar, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a iyo saaxiibka barnaamijka igala qayb qaadanayo, runtii waa in salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qeyb fiican ka yihiin, oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal, oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qeyb ka yihiin, sidoo kale waxay qeyb fiican ka yihiin shirkadaha brivateka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qeyb fiican ka yihiin, sidoo kale maamulada istaadiyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hogaano fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qeyb fiican ka yihiin, waxaana taas ku cadayheyso sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hogaanada fiican ay qeyb fiican oo libaaxle ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedeyso wadanka dhalinyarada inay yihiin hogaanka rasmiga ee maanta waxaawaaye hogaaminayo amba ka qeybgalayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo. Marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qeyb libaax leh ay ka yihiin. Sidoo kale marka aad fiiriso wasiirada kasoo gala maamulka goboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istaadiyada, qeyb libaax leh ayay ka yihiin. Marka dhalinyarada doorkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qeyb ahaan ay ku lahaayeen qeyb fiican ayay haystaan, doorkii dhalinyarada looga baahnaa in aanay runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qeyb libaax le ay ka yihiin. Marka aad fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qeyb libaax le ugu yihiin, runtii waa arrin aada loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaali ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraa 95% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dee dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culeyska abuurto, shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ay ku jirtaa dhalinyarada duurkii Soomaaliya ay hogaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed duurkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Saynab iyo walaalka dooda igula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda VOA-da waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horey u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay weli kamay gaarin, mana ay ka helin sababo jira badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda maogtahay ka maartay u doondhadalal ha ahaato, waayo dhalinyaro cordan oo markaa soo kacday oo horay markii hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayi celinayaa isagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan, waxaan filayaa ajenduhu ma saarnayn hadda askariga halkaas, askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walbay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashiis weydiinta mudan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaro oo safiira dee dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay safiira ma hayna, qunsul ma hayna, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku-xigeen ma sheega, laakiin wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada soo kaga jiraba. Marka adduunkana waxaa ka jirta youth empowerment wax la yiraahdo, si hadda ogteen siyaasadda caalamku waa la socoteen, wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbeen waxaasan qabanayna doorta dhahaan activity-gooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa, taas markaana kumaana gaarin. Sidoo kale haddaad dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh. Way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteediyada, laakiin lama heerkii la rabay ma gaarin. Haddii nin dhalinyaro ah dabcan maanta inuu xil isku soo sharaxo wax badan baa ku caqabsanaya, waxaa la leeyahay war adiga waa lagaa weynyahay, cilada ugu weyn oo haysta waxa weeyaan adigu dhalinyarataa. Mid kale hal shay oo dhalinyaro laga dhaadhiciya jirto ah mustaqbalkii berri baa tihiin, waana beene waa mustaqbalka maanta. Maanta dadka xogaabin lahaa weeye dadka kale waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada janis siiya ayagaa maskax curdan leh.
Hadii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waa degaysanaysaa Daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyey, adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihi kala duwanaa ee uu dalku soo maray, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
aad buu mahadsanahay saaxiibkii, run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda. Dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen, waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan waa iska jiraa. Markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxawaaye waa bab guuni. Laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaan, intaba waxawaaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan, amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen. Marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo hoosudhac iska jiraan, laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska soomaaliya ay qayb libaax le ka yihiin, inkastoo wadankayna boqolkiiba 75 dhalinyaro soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso, haddana duurkii looga baahnay oo markii la yidhaaho dhalinyaro waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha sharci dejinta qeyb walba waa ku jiraan, hogaano fiicanayna ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay wax ka dhiman oo hadda la dhihi karo ma jiro, laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhalinyarada guud ahaan Soomaaliya haysato waa iska jirtaa, caqabadahaas oo kale waa iska jiraan, laakiin muhiimaddu waxay tahay maanta matalaada dhalinyarada siyaasadda ma ka muuqdaan mase ka muuqdaan. Anigu waxaan aaminsanaa boqolkii boqol inay ka muuqdaan, doorkii looga baahnayna ay ka qaateen, haddana ay sanadaha soo socda ay ka runtii ay ka qaateen. Saaxiibkii wuxuu soo celceliyey qaabiil 4.5 4.5 waa sax, waa caqabad jirto Soomaaliya wada haysato, laakiin waxaan aaminsanahay iyadoo 4.5 jirto oo 4.5 haddana dhalinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qeyb walbo dowladda ka mid ah ayna ku imaadeen habka beereedka. Marka waxaan aaminsanahay nidaamkii looga baahnay iyo meeshii looga baahnay iyo heerka looga baahnay dhalinyarada Soomaaliya inay maanta taagan yihiin.
Sida Yuusuf uu ku doodayo daahir, adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda, anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay ay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Matalaada siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabiro iyo qofka maaragtay anigu maanta hadda wax focus weyn oo ma arko, haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaroo waaxed wiil loo dhiibay anigu uma arko. Laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaaso brogram yaa jiree, maxaa dhalinyarada u diiday? Maxayse maanta dhalinyaradu haysataa? Wasaarad baa la geynayaa, wasaaraddii yacni hadeer usungeliya wasiirkii waa nin weyn,
waxaa dooday gala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka Soomaaliyeed. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Isla magaalada Muqdisho waxaa ciyaaraha toddobaadka ku soo diyaariyey soona jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeen waxaanu ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. Galabtana barnaamijkeen waxaanu ku jeexjeex doonaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo maraya meel xasaasiya maadaama ay fasax ku jiraan dhammaan horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub. Sidoo kale barnaamijkeen waxaanu ku faaqidi doonaa furitaanka tartanka faca weyn ee jeneraal Daa'uudka oo galabta furmaya tuulada ciyaaraha ee stadium Muqdisho. Galabtana waxaa barnaamijka marti igu ah oo la faaqidaya Aamina Saciid Maxamed Wacdar oo ka mid ah hablaha farakutiriska ah ee ciyaara kubadda cagta kana tirsan kooxda Elman ee heerka koowaad ee Soomaaliya, Burhaan Cali Macow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho, iyo Saciid Maxamed Axmed Madaale oo ka mid ah wariyaasha tibiya ciyaaraha gudaha. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Wacdar oo aan weydiiyey waxaaba guulaha ugu waaweyn suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
Waad mahadsantahay mahadow. Waan ku dhawahay barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha ee v o a soomaali. Haddii aan u gudo kale wararka dhanka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, haatan taagan waxaa ka mid ah kooxaha kubadda cagta ingiriiska ee kala ah liverpool, manchester united iyo weliba chelsea ayaa kulamo la qaadan doonaan. Wakiilka weeraryahanka napoli iyo weliba waddanka nigeria victor osmaiin 24 jir ah usbuuca soo socdo si ay ugu dhaqaaqo premier league. Xidigan ayaa aad u xiiseynaya inuu ka ciyaaro premier league iyadoo oo kooxaha xiiseynaya ay kamid yihiin liverpool, manchester united iyo weliba chelsea. Kooxda kubadda cagta manchester united ayaa haddii ay ku guuldareystaan saxiixa xidiga mason mount waxa ay indhaindhee doontaa xaaladda xidiga Brighton ee Equatorial Guinea.
Faamaysanta wacdaro, waxaan siinayaa Burhan inta aamina ay sheegtay maxaa ku diraysaa oo iminka taagan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
Aada u maasantahay mahad. Sidoo kale v o a waan ku dhowahay su-aasha ay weydiisay. Haddii aan ka jawaabana, waxaan ognahay in kooxaha inta ugu badan ay doonayaan inay soo qaataan ciyaartooyda muhiimku ah. Haddii aan ka hormarno wararka ugu dambeeya, kooxda city waxay dalab ka gudbisay ciyaaraanka lagu magaco Declan Rice, kaasi oo ka ciyaara horyaalka premier league, gaar ahaan kooxda kubadda cagta west ham. Waxay doonayaan inay ninkan soo qaataan. Weliba Pep Guardiola ayaa ninkan dooqiisa ah, inkastoo kooxda kubadda cagta west ham ay markaasi ninkan ku dagaalami karto maadaama uu yahay ciyaaryahan hogaamiye ah, taasoo ula jeeda inuu yahay kabtanka kooxda kubadda cagta west ham. Haddana city waxay doonayaan inay ninkan soo qaataan. Dhinac kale, kooxda kubadda cagta barcelona waxay xaqiijisay in ay markaasi qaateen ama ay dhammaystireen ciyaaraanka lagu magacaabo Ilkay Gundogan, kaasi oo lagu xasuusto inuu bandhig wanaagsan ku lahaa kooxda kubadda cagta city. Weliba horyaalka ay ku guuleystay premier league iyo weliba koobka weyn ee uefa champions league uu bandhig wanaagsan markaasi ku lahaa. Marka hadda waxaa leeyahay welcome to barcelona, taageerayaashana aad ayay markaasoo kale ciyaaraankana u doonayaan. Barcelonana waxay xaqiijiyeen inay heshiis markaasoo kale ay la gaareen. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta arsenal ayay qudhooda waxay markaasoo kale doonayaan inay soo qaataan ciyaaraanka markaasi lagu magacaabo julian tibor, kaasi oo dalabkii labaad ay ka gudbiyeen. Kii koowaad waa laga soo diiday, ciyaaraanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ajax waxaa hadda la leeyahay arsenal dalabkii labaad ay ka gudbiyeen. Weliba arteta wuxuu doonayaa ninka inuu keeno garoonka ay arsenal markaasoo kale ku ciyaarta. Dhinaca kale, maxamed saalax wuxuu go'aan ku gaaray inuu aadi karo horyaalka sacuudi carabiya. waxaan ogeen maalmihii ugu dambeeyey in ciyaartooy badan oo angola keenta karim benzema, khalidu kulibali iyo weliba ciyaartooy kale halkaa lagu soo koobi karaan ay aadeen horyaalkaasi. haddaba maxamed saalax wuxuu taagan yahay horyaalkaasi ma aadi doono siday u badan tahay oo wargeysada ay qorayaan, taasoo ka dhigan inuu sii joogi doono marka dhinaca loo fiiriyo horyaalka premier leaga. marka waxyaabaha ugu waaweyna
faamaasanta burhaan, waxaan siinayaa madaale. galabta waxaa furmaya koobka faca weyn ee jeneral daa'uudka, waxaana wada ciyaaraya kooxaha elman iyo albadar, iyadoo maanta ay ku beegan tahay 26 juun. bal ciyaartaas iyo waxaaba laga diiwaan geli karo iyo furitaanka koobka jeneral daa'uud.
Waa ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha ee v o a, waxaana kaaga mahad celinayaa soo dhaweynta iyo martiqaadka. eba hadduu idmo, ciyaartan waxay furitaan u tahay tartanka jeneral daa'uud oo ah tartanka ugu faca weyn ee ciyaaraha maxalliga ee soomaaliya. waxaa wada ciyaari doona kooxaha albadar iyo elman, waana ciyaaraad u xiiso badan oo maalin weyn oo taariikhda soomaalida meel weyn kaga taala kusoo aaday. stadium muqdisho ayaa lagu ciyaari doonaa ciyaartan. labadan kooxood taariikh ahaan marka la fiiriyo, elmana tartanka ku taariikh weyn oo mar badan ku guuleysatay 2019 ayayna ahayd markii ugu dambeeyey oo tartankan ay ku guuleysato. marka labada kooxood taariikhda ciyaaraha soomaalida meelo kala duwanay kaga jiraan, muhimadu waa kulankan iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo marxaladda ee tartankan. marka mana saadaali kartid kulan kubadda cagta ah oo meesha ka masaari kartid kooxda kale inay guuleysan karto. sanadkii lasoo dhaafay sida caadiga tartanka uu baaqday, sanadkii ka horreeyna horseedaa ku guuleysatay. marka waxaan arki doonaa qaabka isku sii diyaariyaan marxaladba. marka jeneral daa'uud, waxaan filaynaa inuu si qurux badan galabta noogu bilaabmo, si qurux badanna uu noogu soo dhammaado.
aad baad u mahadsan tihiin. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a, oo ay marti igu ahayeen saciid maxamed axmed madaale, aamine saciid maxamed wacadar iyo burhaan cali macow. tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiin isku duban waa mahad cali xidar oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
mahad cali xidir ayaa xubinta faaqdaadda toddobaadka kusoo diyaariyey magaalada muqdisho. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a, si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan. heestaasi kabuldheh iyo codadka hibe maxamed iyo saalax qaasim naaje ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo